Jeg tenkte på det dere sang her. Fjern min stolthet. Du og mye, vi synger uten å tenke veldig over det, ikke sant? Og når Gud fjerner et menneskes stolthet, da kan det gå temmelig hardt for seg, altså. Og jeg stanset for noe i kveld, som vi nok alle kjenner til, skulle jeg tro. En torn i kjødet. Der ble Paulus sin stolthet fjernet. Denne teksten den står i 2. Korinther 12, fra vers 7 der i Jesu navn. Du vet, han hadde hatt så store åpenbaringer, Paulus. Han hadde jo hatt sett Jesus i et syn to ganger, hvor Jesus talte direkte til han, for eksempel. Han hadde fått en veldig innsikt i hva det gamle testamentet egentlig forkynte, og så videre. Han var en meget, meget åndelig mann. Da Herren sendte han ut til hedningene for å virke troens lydighet, som det står. Og da skriver han altså dette. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en satans engel som skal slå meg for at jeg ikke skal opphøye meg. Jeg tenker på mange av de som står frem i dag og har et englebesøk og så videre og taler med engler, og det er liksom så kjekt alt sammen. Ja. Du ser hva det kostet Paulus å ha disse åpenbaringene. Fordi han var kjød, sånn som du og jeg. Det blir ofte sagt det, vet du, at jeg skal lese noen vers videre her også. Om denne ba jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Og jeg må bare føye til der jeg har til dags dato ikke hørt en kristen som har roset av sin svakhet. Men det gjorde Paulus. Det er altså en visdom ute og går her som du og jeg trenger å se inn i. Derfor er jeg vel tilfreds i svakhet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Da er Herren som nær, vet du. Da er det Herren som holder han oppe med sin kraft og sin styrke. Ja, Herre, vi ber, må du velsigne ordet ditt for oss, så vi kan forstå det, Herre, på en rett måte. Så vi vender oss til deg. Det er alltid frukten av å forstå ditt ord rett, at vi vender oss til deg, Jesus. Se du i nåde til oss. Amen. Det blir ofte sagt, jeg vet jo, at Paulus ikke sier hva denne tornen i kjødet var for noe, helt konkret. Men det er altså bare en halv sannhet, da. Det hørte du når jeg leste teksten, ikke sant? Hvordan det arta seg helt konkret i livet hans, det er riktig nok ikke åpenbart. Og det skal vi i grunn være glad for. For da kan vi få lov til å komme vårt også. Det som er en torn i kjødet for oss. Men i teksten her så sier han nemlig like ut hva det var for hans del, og det var ikke noe mindre enn en satans engel. Det var voldsomt, ikke sant? En satans engel vil jo si en satans tjener med en helt bestemt oppgave, nemlig dette å slå apostelen, sier han. Nå måtte denne tjeneren tjene en større herre enn Satan, og han måtte tjene apostelen. Han var altså nå et redskap til å berge apostelen fra den farligste synd for en kristen, nemlig selvopphøyelse. Denne demonen som brant etter å knuse apostelen og føre ham i fortapelsen med seg, han måtte nå være med på å bevare apostelen for himmelen. Han trodde smerte av denne onde ånd. Helt frem til våret, altså sørge for at han nådde himmelen og sørge for at mange ble frelst. Helt frem til våre dager og forbi. Ved hans forkynnelse av Guds evangelium. Denne satans englen var med på å holde Paulus som en slik apostel, altså, som kunne forkynne evangeliet i sannhet. Og så et betimelig spørsmål og med et salig svar. Hvem Herre? Luther sier jo et sted at Satan en lenkehund for Herren, sier han. Han kan ikke gå lenger enn Herren tillater. Og han går, når Herren sier gå dit, så går han dit. Ja, vil vel den si da som synes dette her blir noe for voldsomt Gud tillot det, liksom. Vi prøver alltid å, liksom skulle forsvare Gud på en måte, vet du. Men det sier ikke Paulus selv, bare hør. Han sier ikke det. Det gitt meg en torn i kjødet? Gitt han? Av hvem da? Jo, Herren hadde gitt han denne torn i kjødet. Det var en gave til Paulus. Dette var altså en av Guds gode gaver til å bevare apostelen fra en bestemt synd, som nevnt, nemlig håmodighet, som alltid har den følge selvopphøyelse. At jeg blir noe. Så du ser at det Gud gir ikke alltid smaker oss, vet du. Kan hende vil du ha ekstraordinære nådegaver, og det så mange som vil ha det. Det vil vel være noe, ikke sant? Tenk å kunne ha det. Det måtte være stort. Men hva med en satans engel til å slå deg? Vil du ha det? Til større nådegaver du fikk, til større oppgaver du fikk i Guds rike, til mer av dette vil du altså fått. For å holde deg på plass. For sånn vi jo. Vi ser at til og med apostelen hadde hatt vanskeligheter med å tro at dette var Guds vilje. Ja, enda til Guds gave. Om denne ba jeg inderlig Herren tre ganger om at den måtte forlate meg. Tenk det. Apostelen hadde også bedt mer enn tre ganger angående denne her, vet du, men tre ganger så ba han inderlig om at den måtte forlate ham. Med andre ord, en særlig bønnekamp inntil han fikk dette forunderlige svaret. Min nåde nok for deg, for min kraft blir fullendt i skrøpelighet. Jeg bruker litt forskjellige bibeloversettelser her, da, for de bruker litt forskjellige ord. Vi ser at Herren måtte minne ham om sin nåde, altså. For vi vet jo at tornen i kjødet var en satans engel, men vi vet altså ikke hva utslag det ga i Paulus' liv, som nevnt. Hva disse slagene bestod i. Men i hvert fall så var det noe som ga Paulus et stort behov for å få bekrefta Herrens nåde, altså at den strakk til også for dette her. At den også kunne dekke over dette som nå skjedde. Kanskje du har det sånn du også? Nå skjedde dette igjen, tenk nå igjen. Når skal det ta slutt? Når skal jeg seire over dette en gang for alle? Tenk, nå skjedde det igjen. Hva som skal berge deg? Jo, det er jo dette at Herren igjen kommer til deg med ord om nåde, ikke sant? Husk nå endelig på det at du står i nåde for Jesu Kristi skyld. Du som må krype til Herren med dine synder igjen og igjen. Glem ikke det. Han tar imot syndere. Det trengte altså Paulus å vite og få bekreftet. Men hvorfor snakke om dette nå i det Herrens år 2019? Paulus, han var jo en mann som levde for snart 2000 år siden. Og det er jo rett. Mye var annerledes den gangen, ikke sant? Men ikke han som tok seg av Paulus. Han også den som tar seg av deg og meg, som tror i dag. Det den samme Gud. Og så en ting til. Altså, han har ikke forandret seg. Og det heller ikke mennesker som han tar seg av. De som levde på Paulus sin tid, de som levde på Jesu tid, tror de var annerledes enn oss? Nei, de var akkurat som oss. De var mennesker, rett og slett. Og hva lærte så Paulus ved denne tornen i kjødet? Jo, at Herren tar seg av de små, de skrøpelige, de hjelpeløse, de svake. Og at vårt eget aldri kan bestå for ham, uansett hvor høyt det når i menneskers øyne. Kan ikke hjelpe oss. Og dette er altså noe vi må minnes på igjen og igjen, for vi gjør oss så snart og så naturlig de tanker at Herren tar imot oss når vi er sterke. dyktige, rettferdige og gode kristne. Men så hadde Paulus altså fått del i visdommen, og det å kjenne Herren slik som han virkelig Og ikke dette her bildet som vi skaper av ham. Det står det at når Gud skapte mennesket, så skapte han det i sitt bilde. Etter fallet så har mennesket drivet og skapt Gud i sitt bilde. Og det blir alltid feil. Vi må få det forkynt, altså hvordan han Han tar imot syndere, hør du, de som ikke får det til å være gode kristne. Hvem andre trenger en forsoner? Hvem andre trenger en frelser? Hvem andre trenger nåde? Og ikke da også dem? Ja, Gud tar imot også dem, liksom. Disse elendige. Nei, kun dem. Det var en forkynner den første tiden jeg begynte å reise, så, som jeg var litt sammen med. Og han har jo reist hjem til himmelen for mange år siden nå. En røver som reiste hjem til himmelen. Han sa det at den første som gikk inn i himmelen etter at Jesus hadde gjort soning, det var en røver. Men så fører han noe til, vet du. Og siden det bare røvere som har gått inn. Du kommer ikke inn der fordi du så fjong og god og åndelig, vet du. Du kommer inn der fordi det ligger et blod på alteret der i himmelen som taler din sak. Det har gjort soning for deg. Gå inn. Altså ikke den som med vilje vil forbli i synd, det må vi jo påpeke. Og gir seg over til denne vilje, men den som lir og ond, sier ordet. Altså den som plaget av dette her. Og ja, jeg vil jo gjerne være hellig i meg selv, ikke sant? Og jeg ser jo også virkelig frem til å vente på den dagen da det en realitet. Tenk når en gang jeg uten synd skal leve, hver tanke ren, hver gjerning uten brist, når aldri jeg behøver mer å beve for muligheten av en syndig lyst. Ja, tenk det. Da du skal være som Herren uten synd, slipp å dra på dette her, så forstyrrer oss hele veien. Og som formørker livet vårt så ofte, ikke sant? Det skulle jo ikke vært sånn. For kjærligheten, står det, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Tenk det. Ikke det at du har elsket han, for det har du jo ikke gjort. Men han har elsket deg. Og han har sørget for at du skal bli frelst. Han har sendt sin sønn til soning for deg. Så høyt har Gud elsket, sier de som skriver i Johannes 3, 16, vet du, men det feil altså. Ingen skal måle hvor høyt Gud elsker. Det uendelig, det som himlen over jorden. Nei, for så, altså på denne måte, slik har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne. Han elsket oss altså, og da må du være klar over denne viktige sak, mens vi ennå hadde soningsbehov. Ennå var lovbryter i hans øyne. Da elsket han oss slik. Ikke da vi hadde omvendt oss og blitt kristne og alt det der, nei. Han elsket verden, står det. Forkomne verden. Fallende syndere. Og det og blir vi også lovbryter i oss selv så lenge vi her på jord. Kan ikke være annerledes det. Til og med denne som vi med rette kaller store apostelen, selv om han selv betegner seg som den minste, vet du. Måtte altså ha en torn i kjødet for ikke gå til grunne i hovmodighet, tenkte jeg. Klarte ikke styre med det selv, Paulus. Heller. Eller vi kan si det på en annen måte, for å bli bevart i nåden. Og hva da med oss, når han måtte ha det sånn? La nå dette få lære deg en ting i dag, i hvert fall. Kom til Jesus som du virkelig Herre, du kjenner og vet om alt. Likevel så kommer jeg til deg fordi ordet forkynner og lærer meg at du tar imot syndere, skrøpelige og fortapte mennesker. Altså, jeg våger å komme til deg på ditt ord. Det som du minner meg om. Ikke fordi jeg noe. For jeg fortapt. Jeg virkelig fortapt. Men hva sier Herren? Hvorfor kom han til denne jord? Menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Hva det for noe? Det jo det som ikke kan berge seg selv, ikke sant? Det jo det som ligger ute på havet der og ikke har krefter i seg til å svømme til land. Det går ned i avgrunnen. Det har ikke forutsetninger, altså. Og slett ikke til å møte en tre ganger hellig Gud, som en fortærende ild. Legg merke til hva som står imot all synd. Så en synd. Dette har han tatt bort i Kristus. Så du har en fri adgang inn i selve helligdommen. Så peker apostelen i Hebreerbrevet på nettopp dette. Han sier, brødre, ta med søster også, så har vi altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Han hadde ikke noe annet han heller. Men der hadde han, der så han den åpne døra. Det blodet som rant på korsets tre. Skrøpelig, det enhver sann kristens vitnesbyrd det. At det har i grunnen alltid vært, aldri fått i min kristendom. Ikke en dag. La meg spørre deg om en ting. Når tror du Paulus slapp denne tornen i kjødet? Kom han forbi det stadiet da han ikke trengte den lenger? Tror du det? Tror du det var i dette livet han slapp, altså? Tror du han nådde altså et slik punkt eller nivå etter hvert at han ikke lenger sto i fare for håndmodighet? Nei, Paulus ble nok bevart i bevisstheten om sin egen skrøpelighet livet ut, og dermed også i Guds nådes ord. Det forteller meg og deg som her i kveld at dette som vi bærer på i vårt eget bryst, det kommer vi ikke til å bli kvitt så lenge vi her. La ingen lure deg der. Og si at bare du får nok av ånden og så videre, så skal du seire over dette, så du ikke sånn lenger. Nei, langt ifra. Dette skal legges i grav, dette skal gå til grunne. Akkurat som resten av denne skapte verden skal gjøre det en dag for å bli født på ny. Det det vi har i Kristus som skal leve. Et nytt liv i Kristus. Det det du har fått. Og det skal bringe deg ut over dette her. Helt hjem til himmelen. Det mange lover nok alt for mye fra prekestolen, vet du. Mye mer enn de har fått myndighet til. Om hvor herlig du skal få det, og hvor sterk og seierrik du skal bli, og så videre, om du bare. Og så det gjerne knyttet til en eller annen betingelse som du liksom oppfyller da. Så skal det bli greier, vet du. Hvis du bare gjør sånn. Jeg kan ikke se at skriften lover noen på den måten, men det skal du erfare om du forlater deg på ham. Slik som du virkelig at hans nåde også nok for deg, og at du berget for tid og evighet ved det Jesus har gjort ferdig for deg. Og ikke minst at du skal få lov å være og komme til ham akkurat slik som du til enhver tid, og få overlate til ham, altså forandre hva som da måtte forandres. Det er velsignet å leve med Gud, vet du, fordi du kan være deg selv. Du kan komme sånn som du er. Du slipper å forstille deg på de som prøver å være en annen. Vi forteller jo om en som reiste i gamle Kina-misjon, Johannes Daasvang. Noen av dere har kanskje hørt om han. Reiste vel i dette området, Sørlandet. Men i alle fall, han var en ekte rosenianer. Kom som du til din frelser, smittet av antronsdyn og så videre. Det kommer en dame til han en dag, og så sier hun at «Er det sant da, Johannes, at jeg kan komme som jeg vil?» Du vet, det var hauganismen som hadde gått før, vet du, med at du måtte få alt i orden før du kunne komme til Herren. «Er det sant?» Vet du hva han svarer? Et veldig logisk svar. Hvordan vil du ellers komme? Det eneste alternativ jo kommet som en du ikke ikke sant? Tror Herren tar imot det. Hvile, hva han kalte deg til, altså. Det slik du erfarer også altså, i livet ditt? Det hva du forbinder med det å være kristen? Hvile? At jeg skal få hvile i det som Jesus har gjort? O Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg i deg. Men han sa til meg, min nåde nok for deg, for min kraft blir fullendt i skrøpelighet. Altså til slutt, det er ikke det å kunne sitere Bibelen utenatt. Det ikke å være lærd, skriftlærd og kjenne liksom alle hemmeligheter her. Og det ikke det å ha hatt store åndelige opplevelser og lignende. Men å komme til Jesus som den synder, helt og fullt avhengig av den soning og nåde som gitt deg i ham. Det å være kristen. Det å se veien til Gud. Det Jesus det. Han sier det rett ut. Jeg veien. Kort og godt, å komme til ham i sannhet, altså. Eller han vil likevel også. Han som kjenner hvert eneste hjerte under rett av taket. Han vet om deg. Og han har kalt deg. Og han har kalt deg til sin nåde. Ikke noe annet. Kom til meg, du som strever av tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile. Jeg må si, det ikke det jeg hører rundt omkring i kristne sammenhenger i dag, men det jo, kom til oss, skal du få nye utfordringer. Ja. Det mer enn det. Det var en som sa, folk går trøtt av dette livet som ute nå, med alt det stress og alt det her de må leve opp til, og alt det her de må få til, og så videre. Og så kommer de til en kristne forsamling, og så møter de det samme der. Det skulle ikke være sånn. Han har kalt deg til hvile. Jeg kan si det sånn, bare for å understreke det der altså. For å si det så radikalt at om jeg ikke løfter en finger for Guds rike fra denne stund og til jeg går ut av denne verden, om det var da 10, 20 eller 30 år, jeg vet ikke. Har ikke betydd noe det. Så lenge jeg blir bevart i Jesus. En annen ting at en kristen kunne jo ikke leve sånn. Men det ikke vår gjerning. Men det en gjerning som fullført for oss for et par tusen år siden. Du må se bak der, altså ned til Golgata. Hva som skjedde der, det var der du ble frelst. Og det det som gjelder for Gud i denne stund. Ser du det? Ja, av og til så må vi være virkelig radikale for at det skal begynne å gå opp litt her, altså litt for oss, hva dette dreier seg om. Denne fullbrakte frelse, den fullkommen for Gud, som han gleder seg ved. Det står at det som en duft som stiger opp for ham. Og hva vil han, Herren? Han vil at det skal bli en sånn duft for deg også. Ja, Herre, det salig. Få lov til å se. Få lov til å høre. Få lov til å forstå dette med hjertet. Vi priser og takker deg for ordet ditt som kommer til oss med nåde. Takk, Jesus, må du velsigne hver sjel her inne i kvelden. At vi får nåde til å tro det og lever i det. Og takker deg for at det fullbrakt, det fullendt, det ferdig. Amen.